Skaļākas kļuvušas ASV apsūdzības Irānai par šītu nemiernieku hutiešu atbalstīšanu Jemenā. Hutī kaujinieki, kuriem pievienojušās armijas vienības, kas lojāls Jemenas bijušajam prezidentam Alī Abdallāham Salehām, cīnās pret Jemenas prezidentu Abdur Bahu Mansuru Hadī atbalstošajiem spēkiem. Cīņā pret nemierniekiem ar gaisa uzlidojumiem iesaistījusies Saudu Arābijas vadītā koalīcija, kuru atbalsta Vašingtona. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs pirmajā televīzijā intervijā pēc atgriešanās Vašingtonā no nesenajām kodolsarunām ar Irānu apsūdzēja Teherānu par nemiernieku kaujinieku atbalstīšanu Jemenā. Intervijā telekanālā PBS viņš paziņoja, ka katru nedēļu ir bijuši lidojumi no Irānas. Vienlaikus Kerijs norādīja, ka nevēlas konfrontāciju ar Irānu, bet uzsvēra, ka ASV neatkāpsies no saviem sabiedrotajiem.
Iran needs to recognize that the United States is not going to
Irānai ir jāsaprot, ka ASV nestāvēs malā, kad reģions tiek destabilizēts vai cilvēki iesaistās atklātā kara darbībā par starptautiskajām robežām citās valstīs. Mēs par to esam ļoti satraukti. Saviem sabiedrotajiem esam skaidri norādījuši, ka varam darīt divas lietas vienlaicīgi. Mēs spējam saprast, ka Irāna ar kodolieročiem ir lielāks drauds nekā Irāna bez kodolieročiem. Un tajā pašā laikā mēs spējam stāties pretim, kad notiek iejaukšanās, kas ir pretrunā starptautiskajiem likumiem vai reģiona stabilitāte. Un mūsu sabiedroto interesēm.
ASV pātrinājušas ieroču piegādes Saudu Arābijas vadītajai koalīcijai, kas cīnās pret šītu nemierniekiem. Pentagons paziņojas, ka ASV, kas uzlidojumos tieši neiesaistās, arī sākušas nodrošināt degvielas uzpildi gaisā Saudu Arābijas iznīcinātāja lidmašīnām. Teherāna noliedz apsūdzības, ka tā nemierniekiem sniegtu militāro palīdzību. Irāna nosodījusi gaisa uzlidojumus un pieprastos pārtraukt. Ārlietu ministrs Džavads Zarifs piedāvājas 4 punktu plānu krīzes pārtraukšanai, kas pēc uguns pārtraukšanas paredzētu dialogu sākšanu un plašas valdības izveidošanu. Saudu Arābijas gaisa uzlidojumi Jemenā sākās pirms divām nedēļām. Izmantojot konflikta radīto haosu, savu pozīciju izdodas nostiprināt arī Jemenā bāzētajam teroristiskā grupējuma Al-Qaida atzaram. Kaujās dzīvības zaudējuši jau vairāk nekā 640 cilvēki, bet ievainoti vairāk nekā 2200, paziņojusi Pasaules veselības organizācija. Vakar Jemenas oftas pilsētā Adenā, kas šobrīd ir cīņa kruftpunktā, ieradās sarkanā krufta kuģis ar humāno palīdzību un ārstiem. Tomēr palīdzības izkraukšanu kavējušas piepilsētas notiekošās kaujas. Humānās palīdzības organizācijas arī gatavojas bēgļu straumēm no Jemenas uz Somālijas pusalu, Somāliju un Džibutiju. Pēdējo no Jemenas šķir tikai 30 km plats jūras šaurums vietā, kur savienojas Sarkanā jūra un Adenas līcis. Gints Amoliņš, Latvijas radio.